Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru ceturtdienu īsi pēc 11:02.
Vīrusa krīze ir radījusi lielas ekonomiskas grūtības. Lai tās pārvarētu, Eiropas Savienība finanšu tirgos aizņemsies 750 miljardus eiro. 10 miljardus saņems arī Latvija. Labākais veids, kā šo parādu pamazām sekt, būtu ieviešot jaunus Eiropas mēroga nodokļus, taču nedrīkst palielināt slogu iedzīvotājiem. Tāpēc šiem ieņēmumiem jānāk no lielajām kompānijām, kas, piemēram, piesārņo vidi vai nemaksā taisnīgu nodokļu daļu. Panākta vienošanās, ka no 2021. Gada Eiropas Savienība saņems nodevas par nepārstrādātiem plastmasas iepakojumiem. Tās varētu sasniegt 6 līdz 7 miljardus eiro gadā. Papildus tam jāievieš vēl vairāki nodokļi, piemēram, digitālo pakalpojumu nodoklis tādām interneta kompānijām kā Google un Facebook, kuru peļņa krīzes laikā pat pieaugusi. Nepieciešams arī oglekļa robežšķērsošanas nodoklis, ko piemērotu importētām precēm, kuru ražošanai ir negatīva ietekme uz vidi. Tāpat jāpiemēro vienota uzņēmuma ienākuma nodokļa bāze Eiropā, lai izskaustu nodokļu optimizāciju. Eiropas parlamentā esam pauduši skaidru nostāju šajā jautājumā. Tagad jaunie nodokļi jāapstiprina dalību valstīm.
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.